Уудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурулары ободо. Бүгүн Кыргызстанда Ороз айт белгиленип жатат. Учурдан пайдаланып баарыңыздарды айтыңыздар маарек болсун деп куттуктап өтөбүз. Мьянмадагы зилзалада наут болгондордун саны улам өсүүдө. Жекшембидеги маалыматка ылайык 1700 киши наут болду, 300 адамдын тагдыры белгисиз.
Учурда биздин топ аман калгандарды табуунун аракетинде. Алгачкы 72 саатта тирүү калгандардын баарын аман эсен алып чыгышыбыз керек.
Энергетика министрлиги 1 майдан тарта электр энергиясынын баасы өсө турганын билдирди. Жаңы тариф саясатында кандай өзгөрүүлөр бар?
Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергиянын өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет.
Кыргызстанда сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу токтотулган жеринде эле жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот.
Учкан убакта токтотуш керек негизи эле. Билесиң билбесиң деп токтоттум деп токтоп, түшүнбөгөн суроолорду берип, эптеп ошолордон акча алыш үчүн жасалган нерсе деп койсо эле болот да.
Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Жекшембидеги кечки берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Мьянмада 28 марттагы эки катуу жер титирөөдө мерт болгондордун саны 1600 ашты. BBC өлкөнүн бийлигине шилтеме кылып, дагы 3,5 чукул адам жарат алганын кабарлады. Учурда дагы 10 кишинин дайыны чыкпай жатат. Куткаруу издөөчтеринин жүрүшүндө наут болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Расмий маалыматка ылайык, жума күнкү катуураак болгон биринчи жер титирөө 10 тереңдикте Мьянманын борбордук бөлүгүндө болгон. Экинчи жолу 10 кийин кайталанган. Жер титирөөнүн айынан Тайландтын борбору Бангкокто дагы кыйроолор катталды. Зилзала Бангладеште, Индияда, Лаосто жана Кытайда дагы сезилген. Таласта 28 марттагы кош жер титирөөдө жалпы 48 үй жабыркаган аныкталып, ак түзүлдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалар министрлиги кабарлады. Мекеме алардын 31 камсыздандырылганын белгиледи. Жабыркаган үйлөрдүн тегинен көбү Көпүрө базар айылында болгон. Таласта жума күнү күчү 5.3 жана 5.5 балга жеткен эки жер титирөө болгон. Жана ал Бишкек шаары менен Чүй облусунда дагы сезилген. Сириянын лидери Ахмад аш-Шара 23 министрден турган өткөөл өкмөттүн курамын бекитти. Рейтерс агенттиги ага алавиттер, друздар жана христиандар өңдүү диний асылыктардын өкүлдөрү дагы киргенин жазды. Өкмөттүн жаңы курамына ылайык эмгек министри болуп христиан аял Хинд Кабаат дайындалды. Алавит ашчылыгынын өкүлү Яру Бадыр транспорт министри кызматына келди. Бул агым исламдагы шиилерден бөлүнүп чыккан жана Сириядагы калктын 10% түзөт. Бул өлкөнү дээрлик жарым кылып башкарган Асадтардын үй-бүлөсү дагы алавиттерден болот. Өлкөдө калктын басымдуу бөлүгү сунилер. Друздар диний коомчулугуна таандык Амгад Бадыр айыл чарба министри болуп дайындалды. Сириядагы Башар Асадтын бийлигин кулаткан АКШ, Орусия баштаган өлкөлөр террордук деп тааныган Хаят Тахир аш-Шам радикал уюмунун лидери Ахмед аль-Шара ушул жылдын башында убактылуу президент болуп дайындалган. Ал бардык сириялыктардын, этностук азчылыктардын, аялдардын укук кызыкчылыктары эске алынган шартта өткөөл өкмөт түзүүнү даалган. Ушул айдын башында Сириянын өкмөттүк күчтөрү алавит азчылыгына кирген 100 карапайым тургунду жок кылганы кабарланган. Бул Башар Асадтын бийлиги кулатылгандан берки эң кандуу окуя болуп калган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эсеп палатасынын ыйгарым укуктарын жана түзүмүн карап чыгуу керектигин билдирди. Ал X социалдык тармагындагы баракчасында дебюрократизация жараянын алкагында майда ревизорлордон арылуу керектигин жазды. Ал бул мекеменин болор болбос каржылык мыйзам бузууларды чоң кылып көрсөтөт деген мааниде сындады. Мындан улам бийликти жаманаттай кылып жатканын белгиледи. Эсеп палатасы мындай сындоо маттарга азырынча жооп бере элек. Ушул айдын башында кыргыз өкмөтү жарым жылдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бюрократия менен ашыкча чыгымдарды азайтуу планын жарыялаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жетектеген комиссия 26 мартта алгачкы жыйынга чогулган жана анда 40 ашык чечимдин долбоору каралганы айтылган. Алардын арасында эсеп палатасы тууралуу дагы сунуш бар жогу маалымдалган эмес. Кыргызстанда Орозо айтты норматына намаздар өлкөдөгү мечиттерде окулду. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды бул майрам менен куттуктап жатып, бул жолку Орозо айы жапа тармак киришкен кайрымдуулук менен эсте калганын белгиледи. Кыргызстанда Орозо маалында айрым активисттер сейре кездешкен оорудан жабыркаган 3 балага каражат чогултуу өнөктүгүн жүргүзгөн. Анда балдардын ар бирине 2 миллион доллар керектелери, бул каражат дээрлик толук топтолгон айтылган. Ушул эле маалда коомчулукта мамлекетке саламаттык сактоо тармагын жакшыртып, бейтаптарды сапаттуу тейлөө, заралдары дармектер менен камсыз кылуу талабы дагы айтылган. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев кыргыз балдарын орус тилинен сынак тапшыруудан бошотууну сунуштады. Ал бул тууралуу Москвада мамлекеттик думанын депутаты Алена Аршинова менен жолукканда билдирди. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта элчи орус тили Кыргызстандын баш мыйзамында расмий тил катары бекитилгенин, мигрант кыргызстандыктардын балдарын окууга киргизүүдө орус тилинен тестирлөөдөн бошотуу маселесин көтөрдү деп жазылган. Орусияда соңку учурда мигранттарга карата мыйзам талап эреже катаалдап барган сайын тыюу чектөө көбөйүп жатат. Былтыр жаңы окуу жылы башталганда кыргызстандык мигранттар Орусиядагы мектептер балдарын кабыл алуудан баш тартып жатканын айтып чыгышкан. Иорданияда күрөш боюнча Азия чемпионатында Эрназар Акматалиев эркин күрөштөн чемпион болду. Ал финалда тажикистандык балбан Виктор Арасадинди 5-4 эсебинде акыркы мүнөттөрдө утуп алды. Ага чейинки таймаштарда Казакстандан, Өзбекстандан жана Жапониядан келген атаандаштарын жеңген. Акматалиев былтыр Париж Олимп оюндарына катышкан, бирок байгеге илинбей калган. Ал буга чейин дүйнө жана Азия чемпионаттарында күмүш коло медалдарын алган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызынан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Мьянмада зилзалада наут болгондордун саны өсүп жатат. Ишембиде күчү 7.7 балга жеткен катуу жер титирөөдө жана андан кийинки силкинүүлөрдөн улам 1700 киши наут болду. 300 адамдын тагдыры белгисиз. 3.5 000 чукул адам жараат алганын эл аралык медиа кабарлады. Улуттар уюму ансыз дагы согуш баскан түштүк чыгыш Азиядагы өлкө гуманитардык апааттын алдында экенин эскертти. Орусия, Индия, Кытай гуманитардык жардам куткаруучуларды жиберди. Тайландта дагы 10 ашуун кишинин өмүрү кыйылды, 80 адам дайынсыз. Зилзала Бангладеште, Индияда, Лаосто жана Кытайда дагы сезилди. Аймактагы соңку кырдаалга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Учурда биздин топ аман калгандарды табуунун аракетинде. Алгачкы 72 саатта тирүү калгандардын баарын аман эсен алып чыгышыбыз керек. Андан кийин оор техника, экскаваторлор келет. Ага чейин иттер менен тирүү калгандарды таап чыгууга жардам беребиз.
Деди полициянын көзөмөл жана коргоо бөлүмүнүн командири Терасак Таңмо. Куткаруучулар өз ишин улантууда. Мьянма сейсмикалык активдүү зонада жайгашкан. Буга чейин дагы бир нече жолу катуу зилзаланын зыянын тарткан. Ага кошумча соңку 4 жылдан бери жарандык согуштун азабын тартууда. Жекшембиде Тайландтын баш каласы Бангкокто кыйраган имараттын алдынан аман калгандарды куткаруу иштери уланды.
Кишилер урандылардын алдында калды. Куткаруучулар аларды алып чыгуунун аракетинде. Үйүндөгүлөр төргөчүгө барса, менин аялым тирүү экенин айтыптыр.
Деди аты жөнүн айткысы келбеген 43 жаштагы Мьянмадан келген мигрант жигит көзүнүн жашын агызып. Жер титирөө башталганда ал имараттан чыгып кетип үлгүрсө, 37 жаштагы жубайы дайынсыз. Жыт кубалаган иттер тирүү калгандарды издесе, куткаруучулар үйдөй болуп үйүлгөн урандыларды тазалоо менен алек. Тайландта наут болгондордун саны 17 жеткен, 80 ашуун киши дайынсыз экени кабарланды. 17 миллиондой эл жашаган Бангкок баштаган бир катар шаарлар жабыркады. Өлкөнүн түндүгү бир топ зыян тартканы менен өлүм житим катталган жок. Улуттар уюму ансыз дагы согуш баскан Түштүк-Чыгыш Азиядагы өлкө гуманитардык апааттын кырында турганын эскертти. Орусия, Индия, Кытай, Мьянмага гуманитардык жардам, куткаруучуларды жиберди. Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынын Мьянмадагы директору Майкл Данфорд эл аралык коомчулукту чукул арада жардам берүүгө чакырды.
Many buildings have come down. As you drive around Naypyidaw, the roads have
көпчүлүк имараттар кыйрады. Naypyidawда баратсаңар жолдор талкаланган, көпүрөлөр кулаган. Кайдан эмне кылышты да билбейсиң. Кырдаал өтө кыйын. Андыктан баарыбыз чогуу чалан тезирээк чара көрүшүбүз керек.
Деген улуттар уюмунун өкүлү Мьянмада визалага чейин калктын бир бөлүгү 19 миллиондон ашуун киши гуманитардык жардамга муктаж болгонун белгиледи. 15 миллион киши тамак-аштан кыйналса, 3,5 миллиондой адам жер которгон. Өлкөдө ансыз дагы аярлуу катмар калың болсо, эми табияттын бул кырсыгынан кийин кырдаал ого бетер кыйындады. 55 миллион калкы бар Мьянмада 4 жыл мурун бийликти басып алган аскердик хунтага каршы ар кандай оппозициялык топтордун куралдуу жаңжалы уланууда. Түштүк-Чыгыш Азияда жайгашкан бул өлкө Бангладеш, Индия, Кытай, Лаос жана Тайланд менен чектешет. Гүлайма Шакеева, Азаттык, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Эми жергиликтүү темалардан энергетика министрлиги 1 майдан тарта электр энергиясынын баасы өсө турганын билдирди. Муну электр кубатынын сатуудагы баасын өздүк наркына теңөө үчүн жасалып жаткан чара деп түшүндүрүүдө. Министрлер кабинети 2030 жылга чейинки программанын алкагында тарифти жыл сайын 20% көтөрүп туруу боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Энергетика тармагы өзүн өзү каржылаган деңгээлге чыгышы керек деп өкмөттүн бул аракетин кубаттагандар да, ансыз деле кымбатчылык болуп жатканда калктын абалын эске алуу зарылдыгын белгилегендер да бар. Бул тууралуу Айбек Бийбосуновдун баянында сөз болот.
1 майдан тарта калк үчүн электр энергиясынын баасы киловатт саатына 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга көтөрүлөт. Эгер керектүү 700 киловатттан ашса, 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга көбөйөт. Мектептер, бала бакчалар, мечиттер жана башка социалдык объекттер үчүн баа да 40 тыйынга кымбаттап, 2 сом 62 тыйын болот. Мындан тышкары керектөөчүлөрдүн категориясы 14-төн 7-ге азайган. Өкмөт тарифти өзгөртүү менен энергетика тармагы өзүн өзү каржылай турган деңгээлге чыгарууну көздөп жатат.
2024 жылдын бизде акча каражатыбыздын тартыштыгы 8,1 миллиард сомду түзгөн. Ошону жабуу үчүн биз республикалык бюджеттен 8,9 миллиард сом кредит алганбыз. Бул эмне дегенди билдирет? Бүгүнкү күндө биз сатып жаткан электр энергия биздин ошо электр энергияны өндүрүүгө жумшалган чыгашаны жаппай жатат дегенди билдирет. Ошонун негизинде ар бир абонентибизге электр энергияны үзгүлтүксүз берүү үчүн биз ушундай кадамдарга бүгүнкү күндө барып атабыз.
Деди энергетика министрлигине караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча департаменттин мониторинг жана комплекстүү талдоо бөлүмүнүн башчысы Бектен Алы Эгенберди уулу. Министрликтин эсебинде акыркы 10 жылда Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 3,6 миллиард киловатт саатка өскөн. Тарифтер өзгөрбөй келгендиктен электр кубаты өздүк наркынан арзан сатылып келген. 2024 жылы 1 киловатт саат энергияны өндүрүү 2 сом 72 тыйынды түссө, орточо тариф 2 сом 11 тыйын болгон. Министрлик баанын айырмасынан чыккан карызды мамлекеттик субсидия менен жаап келишкенин билдирди. Мындан тышкары министрлер кабинети электр энергиясынын тарифин 2030 жылга чейин ар жылы 20% көтөрүп турууну сунуштап жатат. Бул тууралуу токтомдун долбоору коомдук талкууда турат. Анда жарыкты өндүрүүнүн баасы сатуудагы наркынан төмөн болуп жатышы, энергетикалык жабдыктардын жана башка каражаттардын сырттан импортолушу, энергетикалык сектордун карызын улам көбөйтүп жатканы белгиленген.
Жаңы орто мөөнөттүү тариф саясатында жогоруда көрсөтүлгөн өзгөрүүлөр орто мөөнөттүү келечекте энергетика секторундагы акча каражаттардын тартыштыгын болтурбоого, республикалык бюджетке көз каранды болбоого ыңгайлашат.
Ошондой эле энергетика тармагын жана бүтүндө республиканын экономикасын өнүктүрүүгө өбөлгө болууга шарт түзөт,
деп жазылган түшүрмөдө. Бул токтом кабыл алынса, калк үчүн тариф 5 жылда 2 эсеге өсөт. Электр энергиясынын баасын көтөрүп, бул тармак өзүн өзү каржылай турган абалга алып келүү демилгеси отур-отур көтөрүлүп келген. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 14 январдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев тарифти өзгөртүү боюнча өкмөттүн максатын жарыялаган. Министр 2030 жылдан кийин энергетика тармагындагы дефициттер жоюлуп, пайда таба баштай турганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аманкан Кенжебаев мындай чара аргасыз чечим экенин айтууда.
Электр энергия өзүн акташ керек. Бүгүнкү күндө электр энергияга кошулуп аткан салым аябай көп. Эми жана кичи кесиптерди салып атабыз, реконструкция кылып атабыз, ошол тариф менен жанагы кичине көбөйтөбүз, 20%. Мен эми туура көрөм, бирок баягы элде дагы мындай кичине туура эмес түшүнүшүктөр болуп атат да, баягы кымбаттатып атат депчи. Биз эми аны жыргаганыбыздан кымбаттап аткан жерибиз жок. Муну мамлекетибиз ошол иш каналыбыз иштеп кетсин, бесбелек боюна обеспечение болсун деген гана маселе менен кетип атабыз да.
Депутат Замирбек Мамасадыков мындайда кымбатчылыкты, инфляцияны да эске алуу зарылдыгын белгилеп, калкка кыйынчылык жаралбай тургандай өзгөрүү болуш керек деген пикирин айтты.
Биздин башыбыз мамлекеттерге кеңеш турган деле турган эмес, эми бир орто эле бир элге багындай өрүшпөй турган бир немени коюшубуз керек экен да. Түшүндүрүштөрүн жасабаса болбойт, эми азыр элге толук маалыматты бериш керек да.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2020 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес экспорттогон өлкөгө айлануу тымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100 ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканы кабарланган. Өкмөт энергетикалык инфраструктураны жакшыртып, бул тармак каржылык жактан өзүн өзү жаап пайда көрө турган деңгээлге чыгарын убада кылууда. Энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнес Карыбеков каржылык тартыштык тарифти өзгөртүү менен чечилбейт деген пикирин билдирди.
Зарплаталары ошол эле дубрлеберо өтөтүлгөн эми отдел персонал башкармачылыгынын чыгашасы тарифке кирип атпайбы? Тарифке кирип атат. Ошон үчүн башкармачылыкты илгерки совет аандагы бир эле мекеме кылып, кыргыз энергия кылып мындай натыйжалуу башкарыш керек. Антпесе чыгашалардын баарын көбөйтүп атышат элдин эсебинен. Ушундай бир идеологиядан кетишибиз керек да. Бул натыйжа бербейт ошон үчүн.
Былтыр президент Садыр Жапаров энергетика тармагынын 90 жылдыгына арналган иш чарада бул тармакта соңку жылдары көптөгөн долбоорлор ишке ашып жатканын, анын ичинде ГЭСтерди модернизациялоо жана реабилитациялоо жүрүп жатат. Ошондой эле электр энергиясын эсепке алуунун заманбап технологиялар киргизилип жатканын билдирген. Көп жылдардан бери биринчи жолу мамлекеттик энергетикалык компаниялардын насиялык карызы жоюлуп, каржылык туруктуулугу күчөтүлүп жатат деп белгилеген. Расмий маалыматка ылайык 2023 жылдын январына карата Кыргызстанда 1,585,000 абонент бар. Анын ичинде 1,472,837 катардагы абонент 7,179 миллиард киловатт саат электр жарыгын колдонот. 6,47 миллиард киловатт саат электр энергиясын өнөр жай ишканалары пайдаланат.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Кыргызстанда сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу токтотулган жеринде эле жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот. Эгерде суроолорго жооп бере албаса, айдоочулук күбөлүгү убактылуу алынып, жаңыдан сынак тапшырат. Мындай эреже президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен киргизилип жатканын мамлекет башчынын басма сөз кызматы жазды. Өкмөт бул Кыргызстанда жол кырсыктарынын санын азайтуу үчүн көрүлгөн чара экенин билдирүүдө. Эксперттер бул ыкма коррупцияны андан бетер күчөтөрүн эскертип жатышат. Коомдо талкуу жараткан маселеге кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 24 мартта Facebook'тагы баракчасына жазганына караганда, 1 сентябрдан тарта эреже бузган айдоочу жол эрежелерин билбесе айдоочулук күбөлүгө алынат. Унаа мамлекеттик мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Айдоочу каалаган убактысында кайрадан сынак өтсө, күбөлүгү кайтарылат. Сынактан өтпөсө кийинкиге калтырылат, сынак тапшыруунун баасы өсөт. Качан гана айдоочу жол эрежелерин жаттап, сынактан өткөндөн кийин күбөлүгү кайта берилет.
Алдын ала маалымат боюнча айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом. Ошол эле айдоочу экинчи жолу сынак тапшырууда өтпөй калып, экинчи жолу кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт. Үчүнчү жолу дагы кулап калса, анда төртүнчү жолу сынак тапшыруу айдоочунун капчыгына 4000 сомго турат. Бул механизм айдоочулардын сынакка жакшылап даярдануусуна түрткү болсун деген максат менен иштелип чыкмакчы.
Деген Аскат Алагөзов. Фейсбукка жарыяланган маалыматта Алагөзов 1990-жылдардан 2020-жылдарга чейин Кыргызстанда адамдардын көбү айдоочулук күбөлүктү окуп эле алган учурлар көп экенин, күбөлүк 15-20 миңден сатылып келгенин, ушундан улам жол кырсыктары көп болуп жатканын белгилеген. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Байгазы Айткулуулу азырынча бул эреже кандай иштей турганы белгисиз экенин айтып, сентябрга чейин анын жол жобосу иштелип чыгарын биринчи радионун эфиринде билдирди.
Бир жылдын ичинде үч жолу ОДО жол эрежесин бузгандар деп коет. Жол чырактын кызыл түсүнө баш ийбей өтүп калгандар, май кызматкерлерине токто деген талабына баш ийбей кетип калгандар, катуу ылдамдыктар менен айдаган жана башка ошолорду ОДОно бузган айдоочулар бир жылдын ичинде үч жолу кайталанса аларды кошумча квалификациялык экзамендерге жөнөтүү деген талап бар болчу да. Бүгүнкү күндө өлкө башчысынын тапшырмасы по факту аны нарушение кылганын күтүп отурбастан ошол текшерүү учурунда, сурамжылоо учурунда жол эрежесин толук кандуу билбесе анда экзамендерге жөнөтүү тапшырмасы коюлуп атат. Тапшырмасын биз кечээ гана алдык. Ошонун негизинде биз мына өлкө башчысы айтып, ички иштер министрлиги мына мамлекеттик мекемесинин менен биргеликте анын дальнейший процедурасын иштеп чыгыш керек деп.
Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин баш кайдыси Бактыбек Жунусов жол эрежесин бузган айдоочуларды кайрадан сынактан өткөрүүнүн тартиби тууралуу түшүндүрмө берди.
Биринчи теориялык сынак тапшырышат. 25 мүнөттүн ичинде 20 суроонун ичинен 18 суроого туура жооп берген жарандарыбыз ийгиликтүү болуп тапшырды деп эсептелинет. Практикалык сынакта 8 этап каралган. 2 жандан ашык этапты тапшырылбаган талапкерибиз ийгиликсиз тапшырды деп эсептелинет.
Өкмөт мындай жол менен жол кырсыктарынын санын кыскартууну көздөп жатат. Бирок коомчулукта түрдүү пикирлер айтылууда. Айрымдар жол эрежесин ОДОно бузгандарды сынакка кайра жөнөтүүнү кубаттап да жатышат. 30 жылдан ашуун тажрыйбасы бар автоинструктор Райымбек Султанов кырсыктардын алдын алууну автомектептерден баштоо зарыл деп эсептейт.
Бул чын эски фактор да, ошол жол эрежесин билип туруп бузгандар толтура да. Коопсуздуктан жана авариядан тигилер сактап калат дегенде мен деле алыс. Билип туруп бузат, кээде камера жок болсо, ошондой жерлерден көп бузушат да алар. Жол эрежесин бузган убакта токтотуш керек негизи эле. Билесиң билбесиң деп токтоттум деп токтоп, түшүнбөгөн суроолорду берип, эптеп ошолордон акча алыш үчүн жасалган нерсе деп койсо эле болот да. Кайта кайта сени адаштырып бирдекелерди сурай берет да. Плюс болуп атат да инспекторлор үчүн, постовой инспекторлор үчүн. Айдоочуларды үйрөтүп чыккан автошколардан башташ керек.
Эксперттер бул ыкма коррупцияны андан бетер күчөтөрүн эскертүүдө. Жол коопсуздугу боюнча эксперт Урмат Казакбаев жол эрежелерин кайталап бузгандар базага түшүп, ошолорду сынак тапшырууга жөнөтүү туура деген ойдо. Ал жол эрежелердин санын кыскартууга эмес, адам өмүрүн алган кырсыктар катталган тилкелерге көңүл бурууга чакырууда.
Айдоочуларды тосуп алып, суроо берип, экзаменге кайра жөнөтсө, 100% бул чөнтөккө иштей турган ыкма болот да. Жол кырсыктарын санын азайтуу бизге биринчи орунда турабы же жол кырсыктардан болгон өлүмдөрдүн санын азайтуу биринчи орунда коюш керекпи? Эң биринчи орунга ошо өлүмдөрдүн санын азайтуу жана жаракат алгандардын, оор жаракат алгандардын санын азайтыш керек да. Бир точкаларда, отрезоктарда болот да, бир жолдун кесинтилеринде болот. Аны оңой эле ал жерде деген 10 жыл, 20 жыл тиги май кызматкери иштеп тажрыйбалуу болуп кереги деле жок да. Аны интернет аркылуу бүт кандайча кылып койсо болот.
Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери 1300 ашык жол кырсыгы катталып, андан 110 адам каза болду. Дагы 2000 көп киши ар кандай жаракат алды. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Байгазы Айткулуулунун белгилешинче, жол кырсыктарынын 91% айдоочулардын күнөөсүнөн улам болууда. Расмий маалыматка ылайык, 2024 жылы 6000ден ашуун жол кырсыгы катталган, андан 640 адам каза болуп, дагы 9000ге жакын киши жаракат алган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Уктурубузду эми дүйнөдөгү кызыктуу жаңылыктар менен уланталы. Испанияда жергиликтүү тургундар жапайы жылкыларга кам көрүүсүн күчөттү. Буга чейин айрымдар алардын баарын колго үйрөтүп, киреше табууга чакырып келишкен. Өлкөнүн чалган ири өрт кырсыгынан соң азоо аттар тилсиз жоонун алдын алууга салым кошоору аныкталган. Алдыдагы баян ушул темага арналат. Рахат Кеңешованы уксак.
Испаниянын Амил шаарчасында жапайы жылкыларга арналган жылда кайталануучу кызыктуу көрүнүш башталды. Жергиликтүү тургундар азоо аттарды тоодон айдап түшүп, өсүп кеткен туяктарын кыркып, тазалап, ооруларга каршы вакцина берип, кайрадан кое беришет. Бул бүтүндөй маданий тарыхый Галисия аймагында салт болуп калган.
Биз талаадагы жапайы жылкыларды айдап келип, туяктарын тазалайбыз. Курттарга каршы дары беребиз. Жүндөрүн кыркабыз. Микрочиптерди тагып, маркерлейбиз. Башкача айтканда, биз жылкыларды толугу менен паразиттерден арылтабыз.